7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Quo vadis? Întrebarea aceasta implacabilă, de o vârstă cu creștinismul, ne frământă pe fiecare în parte, dar și comunități sofisticate, cu cheag de secole, sau unele abia închegate în jurul unui drapel național. Quo vadis Moldova? Aceasta este întrebarea la care caută răspuns și invitații mei de astăzi, pe care am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Farid Muhammedshin, se arată îngrijorat față de strategia de integrare a minorităților etnice din Moldova 2015-2020, unde limba rusă nu are statut special de limbă de comunicare între etniile din Moldova, scrie ziarul de gardă citând site-ul gagauzinfo.md. Diplomatul rus susține că, deși 23,8% din populația Moldovei, în afară de cei din regiunea transnistreană, o reprezintă minoritățile etnice, aceștia nu ar fi reprezentați în organele puterii centrale și nu ar avea posibilitatea de a se expune. La Chișinău a avut loc astăzi un marș al comunității LGBT și o contramanifestație și Ala Ceabai ne dă mai multe amănunte.
Pentru că trăiesc aici a fost sloganul Marșului Egalității organizat de activiștii LGBT. Al treilea an consecutiv, marșul este autorizat de primărie și securizat de poliția municipală. Potrivit organizatorilor, au fost prezenți în jur de 150 de participanți. Participanții aveau pancarte pe care scria "Sunt aici pentru că am demnitate, sunt aici pentru că toți sunt egali." La marș au fost prezenți și reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale, dar și ambasadorii Suediei și Statelor Unite ale Americii. În discursul său, ambasadorul SUA, James Petit, a reiterat că sprijină comunitatea LGBT din Republica Moldova.
Sunt astăzi aici ca să vă spun că eu vă sprijin în lupta dumneavoastră. Statele Unite sunt devotate, eu sunt devotat, să sprijinim drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor oamenilor, persoanele LGBT din Moldova, persoanele LGBT de oriunde în lume, merită aceeași protecție de care au parte toți oamenii.
Deși Marșul Egalității a început cu o oră mai devreme față de cum a fost anunțat în ajun, la fața locului erau deja prezenți și un număr aproape egal de contramanifestanți, între ei activiști ortodoxi și fețe bisericești, dar și un grup de tineri cu fețe acoperite care se purtau mai agresiv. Contra-protestatarii aveau pancarte pe care scria "Stop homosexualității și pentru familii tradiționale". Ei scandau rușine și cântau cântece bisericești. Adunați la cealaltă parte a bulevardului, contra-manifestanții erau supravegheați de un număr impunător de polițiști, unii echipați special cu bastoane și căști, dar fără arme. Manifestația a decurs fără altercații și acțiuni violente, însă contra-protestatarii au folosit petarde și ouă pe care le-au aruncat în activiștii LGBT. Potrivit poliției, două persoane au fost duse la sectorul de poliție. În ciuda contra-demonstrațiilor, marșul comunității LGBT a decurs așa cum a fost programat de către organizatori. După încheierea marșului, un grup de preoți în frunte cu liderul organizației Pro-Ortodoxia, Ghenadie Văluță, au stropit cu apă sfințită locul unde au mărșăluit activiștii LGBT. Iată ce ne-a spus Ghenadie Văluță.
Sfințim acest loc, acest perimetru care a fost parcurs de minoritățile homosexuale, având ca scop să alungăm acest păcat, această necurăție, această viroză homosexuală.
Amintim că și anul trecut, zeci de activiști ortodoxi și enureași au protestat împotriva manifestației organizate de comunitatea LGBT. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
Poliția din Afganistan spune că un automobil capcană a atacat un vehicul al Forțelor de Securitate Internaționale în apropiere de aeroportul din Kabul. Cel puțin 3 persoane au fost ucise și cel puțin 18 rănite. Până acum nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru atac. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene a anunțat că în ultimele 24 de ore 3 militari ucrainieni au fost uciși și 17 răniți în confruntările dintre separatiștii proruși și forțele guvernamentale. 2 dintre militarii ucrainieni uciși au murit în urma unui atac de mortar în apropiere de localitate localitatea Svitlodarsk, la nord-est de Donetsk. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a spus miercuri că din luna februarie, de când a intrat în vigoare acordul de încetare a focului, și până acum peste 80 de militari ucrainieni au fost omorâți. Națiunile Unite spun că de anul trecut, de când a început războiul din estul Ucrainei, au murit peste 6.100 de oameni. Franța s-a alăturat țărilor din Uniunea Europeană care nu doresc să accepte cote pentru refugiații din Africa de Nord care traversează Mediterana în număr din ce în ce mai mare. Premierul de la Paris, Manuel Valls, a declarat unei televiziuni franceze că se opune planurilor europene ca țările să primească un anumit număr de refugiați, cota fiind stabilită în funcție de populație, rata șomajului și alți factori demografici și sociali. Și Papa Francisc a canonizat astăzi 4 călugărițe, dintre care 2 din Palestina secolului XIX, la ceremonie asistat și liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas și în jur de 2000 de pelerini din regiunea Orientului Mijlociu. Călugărițele Mariam Bawardi și Maria Alfonsin Gadas au trăit la jumătatea secolului XIX și Vaticanul speră ca această canonizare să inducă speranță și încredere creștinilor din Orientul Mijlociu, aflat sub amenințarea extremiștilor islamici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află Arcadie Barbăroșie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice și editorialistul și comentatorul politic Nicolae Negru. Aș fi vrut să facem un bilanț din perspectiva acestor discuții în jurul protestelor, spaimei pe care ar fi tras-o autoritățile după ce au văzut mii de oameni adunați fără eforturi și stimulente partinice. Întrebarea este dacă există un potențial exploziv care dă deja de gândit autorităților, mai mult sau mai puțin sigure până acum și tot mai nesigure de acum înainte și din motive că nu prea au suficiente mijloace, inclusiv financiare. Domnul Arcadie Barbăroșe.
Pentru că ați spomenit potențialul protestatar, haideți să ne amintim de datele ultimului barometru al opiniei publice. Am avut o întrebare, sunteți gata să ieșiți la proteste organizate, legale, greve, etc.? 25% din cetățeni au zis că da, sunt gata să iasă în stradă.
Din procentaj foarte mare.
Dacă ne uităm și la o altă întrebare, cum apreciați direcția încotro merg lucrurile în țară, 75% zic că merg în direcție greșită, este un record relativ, este al treilea record după 2002 încoace. Foarte înalt acest procentaj. Ce s-a întâmplat la 3 mai este acțiune de protest care demonstrează că această cifră de 25% nu este una inventată și că, într-adevăr, lumea s-a cam săturat. După mine, suntem într-o situație care Lenin spunea revoluționară, când păturile de jos nu mai vor să trăiască ca înainte, iar păturile guvernante nu mai pot guverna ca înainte. Noi am calculat așa numitul indice al stabilității politice după Gallup International. Iată, aici chiar avem un record. Acest indice, care poate lua valori de la minus 100 la plus 100, minus 100 fiind cea mai proastă situație, instabilitate politică totală, iar plus 100 fiind stabilitate totală politică, astăzi la noi avem minus 66 acest indicator. De obicei, el este mai înalt în spațiu urban. Acum, acest indice este mai înalt în spațiu rural. Protestul, nemulțumirea se acumulează în spațiul rural.
Unii mai mari sărăcie.
În spațiul rural sunt mai mulți deponenți în Banca de Economie.
Și pensiile de la Banca de Economie le primesc
acolo. Toate acolo vin. Da.
Cine și încotro canalizează această nemulțumire?
Haideți să ne amintim că societatea civilă și formatori de opinii au alentat partidele aflate la guvernare după 2009. Chemând alegătorul să voteze pentru partidele pro-europene, conștienți fiind de riscul alunecării spre est, reorientării spre est dacă vin alte partide, cu toate consecințele respective, și partidele la guvernare după 2009 pur și simplu șantajează societatea.
Ei pur și simplu ne-au luat ostatici, au luat societatea ostatică. Adepții integrării europene au nimerit în capcana lor, în brațele lor.
Treaba proastă este că pe acest segment pro-european nu avem partid de opoziție.
Avem Partidul Liberal.
Care e opoziția? Asta nu e opoziție. Asta nu e opoziție, este exact partidul care a fost la guvernare după 2009.
Partidul Național Liberal, PAD, Acțiunea Democratică.
Dar asta eu înțeleg, sunt o listă întreagă, partidul da, partidul nu, dar nu este forța care să, într-adevăr, să consolideze...
Păi, dar noi nu am creat-o,
Eu înțeleg. Dumneavoastră ați întrebat cine dirijează protestatarii. Am impresia că, exact ca și pe 7 aprilie 2009, protestul ăsta este spontan și a ajuns cu chemarea unui grup de inițiativă, fără velități politice, așa cum a declarat acest grup, ca lumea să iasă în stradă, nefiind finanțată, nefiind asigurat transportarea. Lumea a venit fiecare cu microbuz, cu autobuz, briceni, cahol, deci nordul, sudul, lumea a venit aici la Chișinău. În genere trebuie să investești ca să vii aici, nimeni nu-ți restitui cheltuielile, nu-ți dă nimeni nicio chepcă, cum spunea tipul cela care a venit să-l susțină pe Dodon. Lumea a venit chiar fiind alimentată de acest spirit protestatar. Dacă să vorbim așa într-un mod mai figurat, lumea a scos furcile.
Domnul Negru, analiza dumneavoastră. Apropo, mi-amintește când ați spus de forci, mi-amintește de situația din Cehia, când revoluția lor s-a produs zângănind din castroane, chei și ce mai aveau prin buzunare. Și a fost larma cea mai puternică.
Bine, eu sunt de acord. E o situație critică pentru guvernare, deși parcă la suprafață nu s-ar vedea toată frământarea, toată fierberea. Eu cunosc persoane care au venit din sate tocmai din acest sentiment de revoltă, din acest sentiment de indignare că autoritățile, că actuala guvernare a luat-o razna, pur și simplu. De acum a pierdut orice simț al măsurii. A trecut toate liniile posibile. Tocmai după acest meeting din 3 mai a fost publicat raportul Kroll, deși nu s-a dorit acest lucru și s-a văzut că nu se dorește. Și sub această presiune s-a produs această publicare. Iată, această publicare a fost un semnal că guvernarea se teme și chiar poate că această expulzare a lui George Simion, acest lider unionist, ar putea tot să încapă în această ipoteză al căutărilor autorităților de a abate cumva atenția publicului, atenția societății spre alte probleme, nu spre problemele bancare, pe care, așa cum de pildă văd eu lucrurile, ea totuși nu vrea să le rezolve, ea caută să se mușamalizeze, ea nu caută să descopere vinovații, ea nu caută să aducă banii, ea caută cumva să facă în așa fel ca lumea, trecând un anumit timp, să uite despre asta și să se împace cu această situație.
Dacă ați deschis acest capitol, domnul Bărbăroș, dumneavoastră ați participat la întâlnirea cu domnul prim-ministru, care în sfârșit s-a produs după schimbul de invitații. Ce impresii v-a lăsat?
Haideți să reunim la remarca dumneavoastră precedentă. Eu sunt de acord totalmente, publicarea acelui raport a fost un fel de răspuns la revendicările protestatarilor, pentru că este mentim, publicarea raportului a fost prima revendicare cea mai importantă.
Da.
Poftim, navă, citiți-l.
Da.
Găsiți ceva nou acolo. Se cam știa cam tot ce scrie acolo, dar raportul a ordonat foarte bine și câteva concluzii sunt foarte importante, inclusiv și recomandările. Ceva mai înainte, haideți să ne amintim, a fost demisă doamna Iamată Bărță, viceguvernatorul Băncii Naționale, a fost demis domnul Artur German. Domnul German nu avea nicio implicație. Eu cunosc o persoană foarte onestă și eu chiar cred că ceea ce s-a făcut și cu domnul Iermu și cu doamna Tăbârță nu a fost altceva decât vreți niște capete, iată, noi vă le dăm.
Țapii spășitori au găsit.
Niște țapii spășitori. Cum s-ar putea interpreta aceste demiteri? Dacă au fost demise persoane de asemenea rang, înseamnă că ele au comis nu mici erori insignifiante, dar ele, de fapt, au comis greșeli mari care au conotație penală, cel puțin.
Adică furturi, de sistem, nu pur și simplu.
De sistem, da, nu că au întârziat la lucru cu 10 minute. Dar ne întrebăm, înseamnă că dacă asemenea erori de sistem sau încălcări de sistem au fost produse, mă întreb dacă Dorin Drăguțanu, cine cunoștea, ce se întâmplă în Banca Națională? Guvernatorul.
Deciziile a Consiliului de Administrație.
Da, Consiliul de Administrație nu știa ce se întâmplă acolo. Doi, dacă au fost demise aceste persoane, unde sunt dosarele? Pentru ce au fost ele demise? Unde sunt dosarele? Eu trebuie să le văd dosarele, pentru că să fie scris foarte clar, iată ce este vinovat și ei vor fi urmăriți penal până la capăt. Nu există. Înseamnă că asta nu este altceva decât o încercare de a stupa gura lumii.
Întrebările dumneavoastră sunt cu atât mai legitime după audierile din Parlament, unde am auzit că și SIS-ul și CNA-ul, toată lumea importantă, A zis, dar noi n-am aflat nimic nou din Crol.
Beletristic, a zis directorul Centrului Național Anticorupție. De altă parte, s-a lăudat că știe mai mult, dar întrebarea și la ce i-a folosit.
CNA-ul a deschis 22 de dosare penale pe cazul Băncii de Economie. 22 de cazuri, dintre care primele de acum sunt în instanță. Asta a fost declarația doamnei Cristina Țărnă. Părerea mea, și CNA-ul și procuratura ar putea fi mult mai eficiente dacă nu ar exista controlul politic. Și stând controlul politic, asta nu zic doar că a fost pus în funcție persoane controlate, ci pur și simplu dosarele nu merg, ele sunt oprite, ele nu merg în instanță, sunt oprite în instanță. Și aici eu cred că a avut dreptate directorul CNA-ului când a zis că noi cunoșteam. Da, eu cred că îi cunoșteau, pentru că au instrumente suficiente și SIS-ul și CNA-ul și procuratura au mai mult decât atât.
Dar aici apare problema. De ce nu informa societatea? De ce nu protesta? De ce nu a demisionat la urma urmii dacă cunoștea și dacă îi spunea obieți în roate pentru a face justiție?
Asta, da. Ok, aici asta cereți curaj civic. Mult prea mult.
Nu, dar și procurorul general zicea că știa foarte multe că în Banca de Economie se fura cu sacul. Și unde sunt dosarele?
Kiril Gaborici, are voință politică?
Noi avem o situație curioasă în Republica Moldova, chiar foarte originală, aș zice eu. Uitați-vă în democrațiile astea mai răsărite. Partidele luptă pentru putere, câștigă alegerile. Și cine stă în fruntea guvernului? Stă
președintele partidului, da.
Dacă este o coaliție care a câștigat alegerile, unde se duc președinții de partid?
Tot se duc în guvern.
În executiv. Da, ministrul de externe, ministrul justiției, se încheie economiei
și
finanțe.
Vicepremier poate să fie, cum a fost în Marea Britanie.
Este. Da. Deci premier, vicepremier, da. Ministerile cheie. Acolo se duc liderii de partide. Și atunci acolo se concentrează ce se numim noi centrul puterii. Deci atunci când se cere de la guvern, se cere și de la partidul care e la guvernare. Ce avem noi, după demiterea domnului Filat sau autodemiterea sau cum vreți să o numiți în 2013, șeful partidului nu este la guvernare, șeful guvernului, da, formal a fost vicepreședintele al partidului la guvernare, dar nu ținea în mâini prin el puterii de facto, deciziile erau luate în alt consiliu, președintele altuia partid era speaker, ce putere are speakerul în țările respective? Decât reprezentare.
Deschide și închide microfonul.
Și moderări, așa este.
Domnul Barbaroși, ca să fiu avocatul diavolului, da. Poate s-au dat la o parte, așa cum i-a îndemnat Mihai Ghimpu, au zis toți cei mânjăți, ghilimele, să se retragă și să rămână unul pur și
întâlnit. De tot Mihai Ghimpu s-a dat la o parte. Apreciez.
Nu, el a zis cei doi vlazi.
Ești mânjăt și el bine la putere. Nu este asta. Este. Asta înseamnă că s-au dus, au mutat centrul puterii în altă parte.
Deci trișează?
Și au scos la rampă persoane care în fond nu au adesea susținere politică, care nu sunt susținute în Parlament, deci în putere.
Asta nici în propriul partid, asta e problema.
Nici în propriul partid. Da. Nici în propriul partid. Doamna Maia Sandu, spre exemplu, nu are susținere nici în propriul partid.
Nu, mă refer chiar și la domnul Leancă.
Și la domnul Leancă. Da. Și acum revenim la întrebarea noastră cu domnul Gaborici. Domnul Gaborici a fost invitat în funcția aceasta foarte importantă, probabil cu anumite scopuri, mai degrabă ca să protejeze grupurile care promovează interese private, interese meschine, care au acaparat aici statul, să le protejeze și să promoveze interesele lor. Mă refer la aceste trei partide care se află acum la guvernare, liberal-democrat, democrat și comunist. Asta cred că a fost scopul care a fost format față domnului Gaborici.
Și avantajul lui este că nu va da preferințe nimănui, da? Fiind din afară.
Acum eu am impresia că domnul Gaborici nu corespunde scopului care i-a fost formulat.
Și a luat în serios funcția?
Am impresia că domnia sa încearcă să-și ia în serios funcția. Neavând completamente experiență politică, a nimerit în această funcție și pentru dânsul cred că a fost un fel de șoc. Când a început să înțeleagă situațiile, la o întâlnire cu domnia sa și reprezentanții unor ONG-uri care lucrează mai mult pe anticorupție, pe reforma justiției, pe drepturile omului, domnul Gaborici a formulat câteva scopuri imediate care, dacă vor fi realizate, în mod obiectiv, vor atinge interesele acestor grupuri, noi zicem de oligari, mă rog, la scară națională oligari, care dețin centrul puterii și care promovează diferite scheme frauduloase de îmbogățire. Ședința, deși a avut un caracter foarte deschis și sincer, dar nu cred că a fost formulat că este ceva secret acolo. Spre exemplu, societatea civilă de mult promova legea anulării imunității administrative a funcționarilor publici, judecătorilor în special, a membrilor Parlamentului, membrilor Guvernului. Ca să explic simplu ce înseamnă asta, în situația de astăzi, dacă un membru al Parlamentului depășește viteza în mașina personală, sau este beat la volan, nu poate nimeni să facă nimic, el are imunitate totală. Deci nu poate fi amendat. Cazul amintesc cu judecătorul beat la volan, care a scos legitimația judecător și polițistul nici nu a putut să-i oprească mașina, etc.
Procurorii același lucru.
Exact același lucru, da. Legea respectivă permanent era blocată în Parlament. Deci asta este punctul slab pentru domnului Gaburici. Tot scandalul ăsta cu certificatele de studii nu este altceva decât o pârghie pentru a încerca să-l controleze și a-l demite în caz de situații mai neplăcute pentru...
Adică dumneavoastră vreți să spuneți că cei care l-au propus au știut foarte bine că are acest cusur, fața de care poate fi tras?
Bine, dar noi nu știm că are el acest cusur, nu l-are. Toată lumea presupune. Parcă ar fi un cusur, dar poate nu, că dacă ar exista acest cusur, mi se pare că Gaburici s-ar comporta
da,
altfel.
El dă impresia că se amuză, dar la istoria descrisă de dumneavoastră, domnul Barbăroșe, îmi vine întrebarea cu pârghiile pe care le descoperi dânsul. E una să descoperi stând la bibliotecă aceste pârghii și alta când ești macaragiu, de exemplu, și nu știi ce buton și ce funcție are, sau când ești la o stație atomică și prinzi a te juca prin testarea butoanelor și poți să explodezi cu tot cu centrală. Este Gaburici acum în situația asta?
Cred că nu este niciuna nici alta. Gaburici este într-o situație când el a venit în fond la această funcție necunoscând ce înseamnă managementul public în general, necunoscând ce înseamnă guvernare, dar a guvernat companii mari și încearcă să vină cu abordări din sectorul privat care sunt foarte solicitate, cum ar fi promovat în sectorul public prin alte părți, în eficiență, eficacitate, diminuarea cheltuielilor, obiective, managementul pe obiective, etc. Obiective, termen scurt, termen mediu, deci domnia sa cred că judecă în asemenea termeni, dar necunoscând în profunzime cum funcționează, spre exemplu, sectorul justiției, el învață. Are consilieri, se pare că, care pricep lucrurile și au luat consilieri buni, însă și faptul că a venit cu aceste câteva propuneri, gen imunitatea administrativă, care este una din multiple propuneri, promovarea legii procuraturii în forma în care a aprobat-o guvernul, lucrul este salutat de societatea civilă. Noi știm că foarte multe legi bune au trecut prin guvern, dar în Parlament au fost raționalizate între ghilimele, astfel încât nu au ajuns altceva decât să fie niște hârtie bune de aruncat la gunoi. Spre exemplu, legea finanțării partidelor. Dar așa cum am înțeles, dacă vor exista încercări în Parlament de a modifica substanțial această lege, ea va fi retrasă și trecută prin asumare de răspundere, crearea unor instituții suplimentare, promovarea legislației privind alegerea prin concurs a șeful CNA, CNI, Procuratura Generală, Procurorul General. Deci sunt câteva din ideile care, dacă vor fi realizate, vor apărea instrumente mai eficiente de diminuare a corupției.
Domnul Negru, după aceste descrieri, cum credeți, avem un premier care chiar poate deveni părtașul celor care au ieșit la proteste?
Bine, s-ar putea că domnul Gaburici încă nu știe în ce se bagă, încă nu știe ce are de înfruntat. S-ar putea că actuala guvernare sau, să zicem, cei care s-au gândit că o să-l controleze, încă nu au scos toate aturile, încă nu au pus în mișcare toate pârghiile de influență asupra lui Gaburici. Nu putem ști. Jocul abia e la început de cale. E lăudabil faptul că domnul Gaburici vrea să-și facă propriul joc, vrea să fie de partea societății, este foarte bine. Acum să vedem dacă va reuși. Am mai văzut noi și alți curajoși, dacă vă amintiți, se vorbea despre păpușare, de luptă deschisă, duel și așa mai departe, până la urmă s-a terminat.
Dar fiți de acord că în comunicatul de presă, unde se spune clar că domnule ministru de interne, altădată ar fi bine înainte de a expulza pe cineva să mă întrebe pe mine ce consecință ar putea să aibă gestul ăsta, mi se pare dovada unui curaj politic suficient de convingător.
Nu, mi se pare că e un fapt, un gest de normalitate în cazul de față. Vorbind formal, Ministerul de Interne sau SIS-ul au aceste competențe de a expulza pe cineva fără să întrebi pe primul ministru. E adevărat, acum e o situație specială, fiindcă această expulzare creează anumite probleme în general în Republicii
Moldova. Da, s-au dus cercuri pe apă până...
Da, relațiilor cu România și așa mai departe. Prin urmare, corect face domnul Gabulici atunci când se iau decizii sau când se pornesc a face acțiuni de felul ăsta, să fie informați.
Dar un Gabulici aparținând coaliției, pe bune, ar fi mers totuși la ședința coaliției și ar fi spus, ia vedeți, struniți-vă ministru. Adică n-ar fi scos gunoiul din casă. Faptul că scoate gunoiul din casă este simptomatic sau nu?
Eu cred că același lucru l-aș fi făcut Șileancă. Și dacă vă amintiți, Șileancă a avut aceste gesturi de afirmare, să zicem,
mai de mult
demarcare a teritoriului. Păi ăsta e teritoriul meu, aici eu coordonez, aici eu decid.
Adică revenim la constatarea că și-a luat totuși rolul în serios.
Da, el și-a luat rolul în serios, asta eu vreau să spun. Foarte bine că el și-a luat rolul în serios. Acum să vedem care va fi reacția celor care l-au pus. Fiindcă mă gândesc eu, ei au luat în calcul această variantă că, dar dacă acest Gabulici se desprinde sau rupe firile cu care l-am legat noi, ce facem noi? Trebuie să avem planul B. Și poate să intervină și un plan B.
Eu am zis deja astăzi că da, unul din scopurile care s-au format foarte clar era protejarea și promovarea intereselor acelor grupuri oligarhice. Că i s-a spus deschis, că i s-a dat de înțeles, este altceva. Dar, pe de altă parte, în mod obiectiv, al doilea scop care stă în fața guvernului Gabulici este să stabilizeze situația economică în țară, în primul rând, să stabilizeze situația în sectorul bancar, să diminueze nemulțumirea societății, pentru că în caz contrar, și eu cred că oligarhii ăștia înțeleg foarte bine, în caz contrar, lumea, cum am zis, deja scoate furcile. Dar aceste două scopuri, în mod obiectiv, ele sunt, într-o mare măsură, contradictorii. Stabilirea situația în sectorul financiar bancar înseamnă că trebuie să stai din interesele acelor care au furat și cei care au furat nu este el înșor, sigur că.
Nu putem fi siguri de asta. Cine este deocamdată în raport, Ilan Șor este pomenit la fiecare pas.
Păi da, eu înțeleg, dar...
Dar e de la sine înțeles că s-a împărțit.
Înțeles.
Da.
Nu putea tot sistemul ăsta să lucreze.
Sunt de acord că cineva este mai mare în spatele lui Șor, cineva care a dirijat și cineva care și-a luat partea leului.
Din ce spuneți dumneavoastră, domnule Barbăroșe, rezultă că Gabulici nu va fi înlăturat în mod deliberat, pentru că trebuie să ducă până la capăt niște reforme sau pseudo-reforme, astfel încât să nu fie ridicați în furci toți care guvernează.
Noi cu dumneavoastră judecăm ca niște ființe raționale, care nu au interes nici în banca de economie, cu excepție pensii, nici în banca socială, nici în Unibanc, nici în aeroportul Chișinău. Deci noi nu avem acolo interes, nu judecăm rațional. Instinctul de conservare, de salvare, ar trebui să le dicteze acest comportament. Dar politicienii, cu părere de rău, ei nu judecă rațional. Ei judecă în alt fel de termeni, în special acești politicieni pe care avem noi, ei judecă în termeni cam unde sunt pierderile mai mari. Că am conturi nu știu unde, în vest, în est, și chiar dacă sunt de mie să mă duc acolo și așa, sau eu sunt pierd conturile acelea și continui să guvernez, nici tu fără conturi, nici tu fără conturi.
Dar, domnul Barbăroșe, ei, așa când stai de vorbă cu dânsii, ei totuși par oameni raționali.
Ei cine?
Politicienii
decidenți.
Noștri.
Dumneavoastră ați discutat cu domnul Plahotniuc?
Nu, cu
eu n-am ocazie niciodată.
Eu cu domnul Filat, de exemplu, eu văd cum apare la...
Păi, da, păi, da.
Mesajul public e diferă, da.
Discuțiile...
Discursul...
Nu, personal n-am discutat nici cu domnul Filat. Păi... Am venit la întâlniri, au avut loc niște întâlniri, dacă vă amintiți.
Da, au avut loc. Dumneavoastră.
Deci la o saună n-ați fost nici cu...
La o saună n-am fost cu nimeni, dar eu zic așa, când îi vezi la televizor, la tot felul de emisiuni, ei judică rațional. S-ar putea că nici de dânsii, și asta ar fi mult mai grav, s-ar putea că nici de dânsii nu depind de anumite lucruri, fiindcă ce interes de pildă ar avea guvernanță să destabilizeze situația? Iată chiar cazul ăsta cu Banca de Economii. Nu vi se pare că dacă lucrul ăsta s-ar face intenționat, ar fi un caz clinic, numai niște nebuni, să zicem, niște oameni iraționali pot face așa ceva, nu niște politicieni, fiindcă de asta depinde alegerea lor viitoare. Sunt ei iraționali sau la rândul lor sunt și ei dependenți? Aici eu cred că e o problemă. Cineva ar avea interes de destabilizare a situației, de înrăutățiri în așa fel încât lumea să ajungă la disperare și să iasă cu furcile, cum a spus dumneavoastră. Eu cred că trebuie să nu excludem și această variantă și această situație.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Arcadie Barbăroșe, directorul executiv al Institutului de Politici Publice, și editorialistul și comentatorul politic Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să o iau de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.